Radio Beograd 2.
Klub 2. Slušaoci emisije Klub 2, želim vam srećan praznik da provedete ovaj 1. maj radosno, a ja sa radošću pozdravljam našeg današnjeg gosta, scenografa i kostimografa i reditelja Borisa Čakširana. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao.
Borise, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Klub 2, u velikom ste poslu. Ide se i levo i desno sa ekipom Senke na Balkanu serije i upravo se spremate za Negotin.
Da. Pa upravo se spremamo za Negotin, dosta smo bili po Srbiji, po Beogradu, snimali naravno u Barandi najveći deo otprilike posla, bili smo i u Sloveniji smo snimali, tako da bili smo malo i van zemlje i kod nas u zemlje, evo sad se spremamo za Negotin, tamo ćemo raditi naime Makedoniju, znači tamo ćemo snimati taj deo koji se odnosi na Makedoniju sa makedonskim glumcima i tako dalje, tako da eto to je neka trenutna faza ove druge sezone serijala Senke na Balkanu i naravno tu vrlo brzo ćemo završiti kraj maja, nadam se da će biti kraj.
Vi se u ovoj seriji pojavljujete kao kostimograf i u prvom delu i u drugom delu. Borise, za ovako jednu veliku seriju kao što je Senke nad Balkanom prethodio je vaš lični veliki rad, pretpostavljam.
Ja mislim da sve ono što sam pre toga radio, naravno u onom trenutku kad nešto novo radim, ulazi nekako kao neko znanje, predznanje i nešto što se taloži kao iskustvo. Naravno, u rad svega onoga što trenutno radim, bilo da je to neka velika serija ili neka mala predstavica, amaterska ili bilo šta, to nema nikakve veze. Ono što meni zapravo puno znači jesu pripreme za određene projekte, ne samo sa strane toga o čemu se tu radi, misleći na samu radnju, epohu, neke zadatke koje su ličnosti iz istorije i tako dalje, nego i generalno jednu saradnju sa direktorom fotografije, sa rediteljem, sa piscima, sa ljudima koji kreiraju u osnovi kako će ta serija da izgleda i šta treba da bude. I onda se tu napravi zapravo jedan vizualni identitet koji će pratiti i pomagati da se bolje razume neka priča. Naravno, tu i scenograf sa kojim vrlo tesno sarađujem. Nekada se mi vrlo blisko povezujemo u vizualnom smislu da bismo neku stvar zaokružili, a nekad smo totalno različiti, zavisi sad naravno opet od dramatičke situacije u kojoj se nešto dešava.
Ovo selenje sa lokacije na lokaciju, evo, pominjali ste i inostranstvo. Koliko to može da recimo utiče na kostime ili da ošteti kostim i koliko vi onda morate posebno da bdijete nad svojim čevom?
Ti zadaci su vrlo kompleksni. Naime, svi misle da je to samo napraviti kostime i tako dalje. Nekada pravimo po nekoliko istih kostima da bismo ih tokom snimanja u određenim scenama uništavali. Mi ne možemo više da ih vratimo. Znači, moramo da imamo tu neku rezervu i neki broj kostima identičnih koje ćemo koristiti. Naime, dešavalo nam se da su neki kostimi uništeni tokom snimanja nepažnjom ili slučajno. To se desi. Onda mi moramo da ih rekonstruišemo i napravimo da bi nastavili snimanje. Retko kad se to baš i primeti, naravno mi se trudimo uvek da to bude uspešno, iako ti kostimi u startu nisu, na primjer, proizvedeni, nego su bili stari, znači mi moramo naći nešto što će, to nam se evo baš desilo u ovoj sezoni, imali smo taj veliki problem da jedan mantil koji je prilično star bio, mislim i vremenski, da ga potpuno rekonstruišemo jer je bio slučajno uništen tokom snimanja. To je s jedne strane jedan zadatak, s druge strane to seljenje, prebacit ću se malo na seriju i film Kralj Petar, gde smo imali ogroman broj kostima i stalno smo se selili. Taj sam transport je fizički zahtevan, znači uvek mi imamo neke fizičke radnike koji nam pomažu u tome da to prebacimo, a svejedno sve te stvari moraju proći kroz naše ruke, mi ih moramo sortirati i svaki put organizovati novu garderobu u kojoj ćemo se naravno snalaziti. Nama je recimo u seriji Kralj Petar bilo jako teško recimo da sve kutije, mi ne možemo naravno imati 50 različitih vrsta kutija,
da.
Nego imamo neke tri vrste kutije, ali ih ima ukupno 50. I sad vi naravno uvek označite šta je u tim kutijama, ali nekad jednostavno ne možemo da pronađemo neku stvar dok definitivno ne pretvorimo sve. I to je nekada vrlo naporno. S druge strane, situacija, evo, daću vam jedan primjer. Znači, snimamo scenu u kojoj imamo 200 ljudi, to je neka vojska, to je neko blato i kiša. Znači, kostimi su pokisli tokom tog dana. Prvo što mi moramo doći jedno 3-4 sata ranije da sve to obučemo, pripremimo za snimanje, a onda kad se sve završi, da sve to poskidamo sa njih, pa da onda sve to sušimo tokom cele noći, da bi to sve sutra bilo spremno ponovo za neko drugo snimanje. Mislim, hoću da kažem, nekad je to jako, jako naporno, iziskuje veliku energiju nas koji se bavimo kostimom, za razliku od možda većine drugog dela ekipe koja nema tu vrstu zadatka pre i posle snimanja. Tako da to ume da bude vrlo naporno. Drugo, stalno seljanje, kao što imamo ovde u Senkama na Balkanu, mi smo čas jedan dan smo u Beogradu, pa smo jedan dan u Barandi, pa jedan dan ne znam gde. To u Novom Sadu, pa na Fruškoj Gori, pa tako. Znači da vi svaki put morate znači tačno znati šta pakujete, koje glumačke kostime, koje ćete za statiste, pa sad vi ne znate koji će doći tačno statiste unapred, nego dovedu neke ljude koje sad treba mi da obučemo. I to znači da vi uvijek nosite i neku rezervu i neki broj kostima. Drugo, danas snimate u Beogradu, a onda prepakujete sve to tokom samog dana snimanja, da bi to deo toga otišao sa delom koji će se spojiti, koji nam je ostao u Barandi, da ide put sutra, da putuje za Novi Sad. I to je vrlo naporno. Mislim, nama se naravno nekad desi da nešto zaboravimo, pa da onda se organizujemo kako ćemo to nekako doneti. Ili da nam recimo režija zaboravi da nam kaže da će u toj sceni se pojaviti još neko, prosto zaboravi neko od likova ili kostima i onda mi to moramo da jurimo preko noći da to nekako stigne na vreme, na snimanje, da možemo da obučemo glumca i tako. Mislim, to su sve vrlo naporni elementi za snimanje, ali se takođe dešava kao što je serija recimo Senke nad Balkanom, zapravo do kraja samog snimanja nije još sve napisano.
Aha.
Tako da smo mi, kako bih rekao, još uvek se neizvesnost, još uvek se neke stvari, kako bih rekao, menjaju od početka do kraja serije. Da. Tako da mi imamo nešto što smo već snimili, adekvatno onome što će se ubaciti kao scena, mi moramo jako da vodimo račun na kontinuitetu, da se ne bi desilo da jel glumac uđe kroz jedna vrata u jednom kostimu, a na drugu stranu izađe u drugom. I takve neke stvari. I naravno, čak se i to dešava, nekad je to manje primetno, jer prosto se desi, jel? I vi nemate posle mogućnost da to nekako ispravite, ali vrlo retko, mislim, vrlo naporno, znači svaki dan mi moramo dobro da se konsultujemo jedni sa drugim i da znamo tačno kako će to na kraju izgledati u nekakvom sklopu da bi to sve moglo da funkcioniše. Naravno, to nam oduzima dodatnu jednu energiju, jedan ozbiljan trud da to bude baš kako treba.
Sve što ste rekli i sam proces nastajanja kostima je takođe i dugačak i rekao ste i cenim na osnovu ovoga što ste rekli nimalo jednostavan. Od zamisli vaše, pa skica, pa realizacija, šivenje, krojačnica, pa do eventualnih prepravki, jel?
Znate šta, kad radimo, recimo, evo sad seriju Senke nad Balkanom, to su neke 20. 30. godine, konkretno u ovom drugom serijalu, to je 34. godina. To vreme jeste daleko od nas, u smislu da tu postoje razlike u onome što se događa danas. Ali postoje elementi koji mogu da se, kako bih rekao, sa malim nekim prepravkama dovedu do toga da liče ili da izgledaju baš kao što je to bilo nekada. Mislim, u smislu tog neki ti odrevni elementi se nisu mnogo promenili. Te tako mi možemo nekako da se snađemo, ali kad imate recimo kao u seriji Koreni, imate kostime koji su iz 1850. ili ne znam, onda vi jednu običnu košulju ne možete da odete da kupite, pa da je samo možda zamenite kragnu, kao što to možemo da uradimo u Senkama i da to sasvim bude kako treba, nego vi morate da sašite celu košulju da bi bila i morate da imate autentičan materijal koji deluje ubedljivo i tako dalje. Tako da to, naime, Nije uvek tako jednostavno i meni je važno da za neke projekte, posebno za neke projekte, imam dodatno vreme za pripreme, mogućnost da nabavim adekvatne materijale. Nekada je to neki detalj koji je jako teško naći. Recimo, ja sam više puta pričao o tome za ovaj film i seriju o kralju Petru, da čapljeno perje koje se nalazilo na peruškama, na njihovim ovaj, kapama, šubarama vojničkim koji su išli uz uniformu, prosto je bilo čapljeno perje. Znači, to čapljeno perje se danas više nigde ne prodaje u svetu, čak i u većini zemalja je zabranjeno korišćenje tog perja, da bi se naravno čaplje zaštitile, ali eto, ja moram da ga nađem negde u Hong Kongu, pa da ga dopremim nekako do ovde, da bih nekako mogao da napravim da to liči što više na ono što je stvarno bilo nekada. I čak i tada to nije identično, ali najbliže onome što ovaj, kako je to izgledalo. Tako da nekad to ume da bude vrlo teško, nekad je potrebno proizvesti dugmat za nešto što je. Ovaj, onda te sad fabrike, naravno ja imam vrlo dobru saradnju sa nekim pojedincima koji se time bave, ali nekad to nije lako, ja ne mogu bez 100 dugmati da proizvedem jedno, jel? To je nemoguće. Ovaj, onda tu ima puno tih nekih oznaka, kokardi, činova, elemenata, ordenja i tako dalje, koje mora biti to što treba da bude, pa makar bilo napravljeno specijalno za to kao kopija, ali ovaj, to iziskuje veliko vreme i vreme pripreme i da vi tačno znate u kom periodu šta treba da bude. Nekad mi tu u brzini pogrešimo ili se nekad u montaži desi da nešto promene, pa onda to u nekom istorijskom smislu se malo ruši, ali u dramatičkom drugu neku poruku nosi. Mislim, što nije strašno za običnog gledalca, naravno, nesno detalje, ali mi se trudimo, naravno, to uvek bude autentično, da što više liči, da vi kad, ako slučajno znate neku poznatu sliku, recimo, kralja Petra, da to stvarno izgleda tako, da vas ubedi da je to stvarno to. E, tako da to ovaj, je neki naš posao i zadatak i nekada to baš i nije lako.
Encore une fois tu te trouves là. Face à face, près de moi, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, je ne sais pas.
Poštovani slušalci emisije Klub 2, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, kostimografom i scenografom i rekla sam i rediteljem Borisom Čakširanom. Borise, pričali ste nam o teškoćama koje nosi kostimografski posao, a on opet ima i svojih lepota.
Pa naravno, nekako kad se bavite nekakvom rekonstrukcijom, to je jako uzbudljivo, zato što tražite neke određene materijale, elemente i pokušate da napravite da to deluje ubedljivo, autentično, kao nešto što je pravo, a pritom još imate i zadatak da to bude u estetski u nekoj formi koja će sad ispričati jednu posebnu priču, ne bilo koju, nego jednu posebnu priču. S druge strane, tu postoje neki, kako bih rekao, zadaci koje morate rešiti, koji možda nisu uvek tako jednostavni za običnog nekog posmatrača i tako dalje, kao na primjer što sam imao u seriji Montevideo. Tu je trebalo razrešiti, na primjer, kako će izgledati njihovi dresovi raznih reprezentacija, jer naravno ljudi danas imaju nekakvu predstavu o tome kako su izgledali ti dresovi, prvo prema nekim fotografijama koje su crno-bele, a s druge strane imamo neke boje koje su neke nacionalne boje po kojima prepoznajemo neke dresove. E sad, to naravno nije bilo tako kao što je bilo u istoriji. Naravno i dres Urugvaja i ne znam, Brazila i tako dalje, danas imaju drugačije boje od onih koji su imali tada 30. godina. I ja sam odlučio da napravim adekvatno onome što su crno-bele fotografije, ali sa bojama koje pripadaju nekoj današnjoj postavci boja za reprezentacije. E sad, ono što sam ja uradio kao drastičnu jednu promenu, to je da sam ja se odlučio da tadašnji dres Jugoslavije bio naravno plavi, jer je to bila dres boja Jugoslavije, a ja sam odlučio da bude crveni. Zato što je naš dres Srbije danas crveni i zato što ćemo ga mi emotivno doživjeti kao naš dres, samo mislim u toj nekoj postavci. Naravno danas kad neki mladi ljudi pogledaju i kažu kakav je bio dres taj naše reprezentacije iz 30. godina, oni će reći crveni, zato što ga tako pamte, jel? Ali to nije tačno istorijski. E pa ja sam morao da donesem tu odluku da poštujem nešto što je emocije, da poštujem nešto što je priča, više od onoga što je istorija, na primjer, jel? Neko može to da mi zameri, ali ja imam jake razloge i argumente zašto sam to tako napravio. U tom smislu hoću da kažem da, recimo u seriji Koreni, pokušavao sam da izbjegnem sve ono što je nama poznato iz današnjeg folklora, u smislu odeće. Znači, da to ne bi ličilo na nešto što je današnji folklor, ja sam morao da napravim to da imate neke elemente, ali da su oni izmenjeni, da izgledaju malo drugačije, da izgledaju malo arhaičnije, da deluje autentično u smislu nečega što ne možemo videti u današnjoj nošnji. I to je vrlo težak proces. Znači, ja treba napraviti da to bude narodna nošnja, da ne liči na onu koja nam je poznata, a da opet ima neku svoju priču, da u bojama predstavlja nešto što je neka emocija koju nosi ta serija itd. E, u tom smislu, znači, uvek je velika radost kada se nekako to zaokruži, kada vi vidite taj neki rezultat toga, onako se iskreno radujete tome. Naravno, to je divan posao u suštini.
Borise, da li dozvoljavate da se glumci mešaju u vaš posao, u smislu, pogotovo glumice, hoću da izgledam tanje, hoću dužu, haljinu, suknju, šta god?
Nekad je to naravno deo, to je naravno deo našeg posla, mi sarađujemo. Nekada glumci imaju sjajne ideje, imaju neku potrebu za nečim što je dobro da im obezbedimo, u smislu da rešavamo neki deo karaktera tog lika i tako dalje. Nekada to može da bude upravo to, neka potreba da negde se osjećate bolje u nečemu, da sebe prihvatite kao, naravno ne možete sebe prihvatiti kao neko ko je zgodan, inteligentan i tako, ako nisi tako predstavljen ili obučen, to je, mislim, stvarno, mislim, naravno to ne bih ni radio, ali ja se trudim da im pomognem da oni zapravo se osete dobro, mislim da mogu da odigraju to što treba. Naravno, nekad to nije lako, ja za neke scene pripremim nekoliko varijanti, potpuno napravim te varijante, od recimo, ne znam, scene kupanja, kad ja napravim nekoliko tih providnih haljina u kojima može se kupa ili delimično ili do gornji, donji deo, tako dalje, tako da nekako tu možemo da se snađemo da i glumici bude prijatno, da opet to ima nekakvu vrstu erotike, da se nešto prozira, da nije bukvalno i takve stvari. Tako da to kako bih rekao, jedan veliki zajednički posao, mislim, i režije i glumaca i nas. I naravno da nekad glumci imaju neke lične svoje, kako bih rekao, stvari koje na lični način doživljavaju, koje nisu takve, onda je naravno potrebno da ih vi ubedite da to nije tako.
Da.
I to, naravno, kada oni osete da više ljudi konstatuje da je to nije tako, nego suprotno, onda se osete sigurnim. Nije to uvek lako, treba i oni da prođu taj neki proces, nekad nose stvari koje nisu navikli,
tačno,
i tako dalje.
Ali razgovarajući sa glumcima, više puta sam čula, eto kad pripremam ulogu pa sve ide nekako, ali kad obučem kostim, e to je ono pravo. Hoću da kažem koliko je kostim u stvari glumcima važna potpora u stvaranju lika.
Naravno, ne samo kostim, tu je u pitanju rekvizita, neka sitna rekvizita, to su možda naočare koje nosite. Nekad oni rešavaju lik i jako puno pomažu glumcu da nekako se osjeti u tome autentično. Tu ima naravno elemenata koje oni ne koriste u svakodnevnom životu, naprimjer kako se oblače, skide rukavice, skida šešir, gde se ostaje, na koji način se seda u fraku i takve stvari. To se vrlo brzo nauči, ali to nekako, mislim, mi smo tu da im pomognemo da to nauče kako treba i da se u tome osjećaju dobro, da to ne bude nespretno, naprotiv, da bude nešto što deluje vrlo normalno i obično, ali njima na neki način pomaže da kreiraju lik. I to je vrlo važno. Vrlo je važno da to u tom smislu bude ubedljivo i realno. Mislim, naravno da kada vi imate neku narodnu košulju s dugim rukavima, a žena treba da pere nešto, da će ona morati da zasuče, zavrne rukave, zadigne suknju, već ne znam šta treba da uradi, da bi to bilo realno. Mi smo tu da im pomognemo da oni nauče kako da upotrebljavaju te kostime i kako su se oni zaista upotrebljavali. Jer tek onda mogu da se osete živo i to im naravno pomaže. Pomaže im i scena i prostor u kome će da igraju, rekvizita koje tu, elementi oko njih, sve to pomaže da se oni osete dobro. Nekad su to imaginarne stvari. Ja kažem, glumici, to si ti dobila od svoje bake, neku ogrlicu oko vrata. I onda ona nju stvarno dodiruje i osjeća stalno kao nešto što emotivno je drži jakom u sceni kada ona zapravo je napadnuta emotivno, jer se drži za tu ogrlicu koja je poklonjena bake, koja govori da je ona u pravu iz ne znam kog razloga i tako dalje. Mislim, hoću da kažem, čak i takve neke stvari koje niko ne mora da zna, samo mi znamo.
Da.
ili da ima brojanicu u džepu, pa ta brojanica njemu nešto znači, onda on s njom igra, a zapravo ni ne pokaže. Mislim, znači glumcu da može da uradi scenu kako treba.
Borise, koliko imate i da li imate rešavanju svojih kreacija problema finansijskih? Da li vas financije sputavaju da se razmahnete onoliko baš koliko bi želeli?
Mislim da nije mnogo, naravno da bi bilo dobro da imamo uvek više prostora. Drugo, događaju se, nepredviđene stvari, znači moramo i na to da računamo. I koliko god računamo, uvek te malo nedostaje novca. Naravno, te novce naći, nadome se i tako dalje, ali postoji tu jedna zategnuta situacija gde vi niste baš opušteni da uradite sve kako treba i naravno stalno razmišljate o tome da štedite na neki način. Vrlo često mi se događa da moji asistenti, dragi, kao što su Elvira, Almira, Duraković, koje rade stalno sa mnom, me opominju. Nemoj, šta će ti to, nemoj da kupuješ. Ja kažem, pa samo da imaš jednu bluzu. Ne treba da imaš jednu bluzu, sve u redu. Mislim, u tom smislu, uvek se mi trudimo, naravno, da uštedimo. Mislim, najpozitivnijim smislu ovo sad govorim. Nekad me opominju da mnogo se ne širim u nečemu što mi je uzbudljivo i zanimljivo. Prosto te kontrole radi, jer mi pored toga što imamo izradu kostima, znači u naš proces rada spada i održavanje kostima, znači mi stalno moramo da imamo sve one, ne znam, stvari koje od pranja i održavanja kostima, hemijskog čišćenja, zatim nekih posebnih sredstava za održavanje kostima i tako dalje. Nikad glumac ne sme da obuče košulju koju je nosio juče, da nije oprana i takve stvari. Mislim, čarape i to. Tako da to su neke stalne potrebe koje takođe iziskuju jedan trošak koji nije mali. Drugo, mi moramo da opremimo garderobu, znači moramo da napravimo štendere kojih nemamo dovoljno, na koje ćemo okačiti kostime. Svaki put nabavljamo nove vešalice, to se uvek, naravno, pokida, izgubi i tako dalje. Tu su zapravo uvek pegle, mi kupujemo uvek i veš mašine kad su serije u pitanju, za održavanje, mislim, prosto to morate
to mora,
da imate.
Da.
Ali hoću da kažem, to je sve još jedan dodatan trošak koji, kada neko ovako razmišlja o tome, ne razmišlja da tu postoji čitava jedna mašinerija oko toga da to sve funkcioniše i da se održava kostim. Nekada nosimo na prepravku, nama se događalo kad smo radili Kralja Petra i snimali na snegu da su nam se odlepivao đon na čizmama i tako da morali smo da ih nosimo na popravke koje su bile zahtevne i na brzinu i tako dalje. Tako da, mislim, to su sve stvari koje se događaju.
Tranquila, mami, tranquila.
Despacio con ritmo bueno. Con tanta prisa, observa todo el terreno, súbete a la montaña, quédate un ratito y después te vas.
Quédate un ratito y después te vas. Quédate un ratito y después te vas.
Huele una margarita, una rosa y un clavel. Prueba poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer
lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer.
Canta Latinoamérica y el mundo su música. Ahora en buen camino, nada nos va a parar. Lo que sea que encontremos nos gustará.
Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea que encontremos.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks od 8. do 15. maja.
Poštovani slušalci, sa nama i dalje Boris Čakširan, kostimograf i scenograf i reditelj. Da li vi možda planirate, evo imate toliko materijala i toliko rada iza sebe, da li možda planirate da napravite neku izložbu ili skica ili možda slikate, pa možda je to pogledamo?
Ja moram reći da sam ja za ovu godinu, za kraj godine, planirao da uradim jednu veliku retrospektivnu izložbu. Ja sam spreman za to, ali ja ne znam da ću dobiti dovoljno sredstava. Naime, prvo što imam nekoliko godišnjica vezanih za neki moj rad, i to krupnih i važnih godišnjica, ja ne mogu da izdvojim iz mog rada nešto što je samo jedan segment, naravno, pa to da prikažem, niti bi to bilo u redu. Tako da sam zamislio to kao jednu veliku izložbu sa nekoliko različitih prostora koji su potpuno se bave jednom problematikom ili delom nečega što sam radio. Ne znam da ću uspjeti da dobijem ta sredstva, ja sam spreman da uložim i neka svoja lična sredstva da bi se to desilo, ali to je vrlo zahtevno, samo da izložite kostime, trebaju vam lutke, te lutke svako od njih košta jako puno. Da. Drugo, nikad nisu one adekvatne, ako uzmete negde pozajmite, one su neke lutke, nisu baš idealne, ja sam zamislio da ih napravim, ne naravno da to bude nešto skupo naprotiv, ali hoću da kažem da je to vrlo zahtevno. Ja sam u nekoliko zadnjih godina imao nekoliko veoma važnih i lepih izložbi, od Noći muzeja, gde sam imao dve izložbe, jednu u Čačku, jednu posle toga u Beogradu, u dve godine, sa različitim tematikama i mislim, jako isto kompleksne su bile.
Veoma posećene i bila sam prisutna. Dakle, bili su obični, da kažemo, ljudi koji nisu iz sveta pozorišta i sveta filma i bili su divni komentari.
Da, ljudima je, naravno, to uvek zanimljivo. Vi kad imate tako neki artefakt koji je nosio neki glumac nekad u nekom projektu i tako dalje, to je posebno uzbuđenje, naravno. I da vi sa to možete na neki način da dotaknete, da ste prisutni i tako dalje. To je poseban jedan doživljaj. Hoću da kažem da, mislim, ja bih naravno jako voleo da se to desi i mislim, spreman sam da to i pomerim, ne mora to da bude sad u toj godini kad bi kao trebalo, ali jako bih voleo da to napravim. Mislim, i spreman sam da se u to angažujem koliko treba. I mislim da to može biti jako, jako uzbudljivo, ali evo vidjet ćemo da ću dobiti sredstva, ja čekam od Narodnog gradskog sekretarijata za kulturu koji se tim inače bavi, da li će mi izaći u susret i na koji način prosto da oni mogu to da podrže na pravi način. Nije to ništa naravno skupo, ali nije nešto što je redovna izložba, nije nešto što spada u samostalne izložbe, nego je stvarno velika retrospektiva.
Kad pominjemo Noć muzeja, da li će naši slušalci možda moći da vide neki rad ove godine na toj manifestaciji?
Pa ne, evo, ove godine...
Toliko radite druge stvari.
Jeste, ali, kažem, već sam dve godine uzastopno bio na Noći muzeja, jednom u Čačku, naravno, evo sad u prošle godine ili kad je bilo u Beogradu. Znači, to je, pa evo sad nek bude neka mala pauza, možda neko drugi nešto napravi iz te oblasti, ali postoji još raznih stvari koje bi tu mogli da se urade. Naravno, Noć muzeja kao manifestacija ima određene i tematike i bave se određenom problematikom, tako da je to uvek uzbudljivo, uvek postoji naravno mogućnost da se nešto uradi specijalno za tu priču.
Pomenuli smo u jednom trenutku našeg razgovora da će se raditi nastavak serije Koreni, gde ćete vi opet biti kostimograf. Pretpostavljam da vi već sada, iako radite na nastavku serije Senke na Balkanu, razmišljate o kostimima koje će biti u nastavku Korena.
Naravno,
možda već...
Pa naravno da, u nekom opštem smislu. Naravno da sam ja to već najavio svim nekim mojim saradnicima, otprilike neke fabrike koje nešto rade, znaju da će to imati opet kao posao. Mi sad idemo u neko drugo vreme, znači to nije isto to vreme, ali imamo iste likove, koje su naravno sad u nekom novom vremenu. I u tom smislu nekom se ja pripremam. Već sam tražio od nekih nabavljača materijala da pokušaju da mi nađu neke materijale koje će možda trebati, koje znam, već pitanje uniforme i tako dalje, ali to je vrlo teško, znate, kod nas je to, ja nemam sad neke stalne izvore ovde koji imaju sve to što postoji, pa sad ja da mogu samo da izaberem. Ja sam za Kralja Petra morao materijal za vojne uniforme da nabavim iz Belorusije, mislim, nije ga bilo ovde. Ili ga je bilo u nekoj maloj količini koja mene nije mogla da pomogne. Tako da to nekad nije lak posao i što pre ja to znam, ja lakše mogu da se spremim i pripremim i na vreme sve da pripremim, da bi to bilo lakše. Naravno, sad tu je To su naravno druge knjige koje su nekako povezane na neki način, opet su razdvojene, to su nove epizode, bit će ih ukupno 45 epizoda, to su dve knjige, to je ogroman posao, ja se nadam da ćemo mi imati neku pauzu, da neće biti, jer ako bi snimali sve u kontinuitetu, bez prestanka, to bi bila maltene jedna godina rada. Tako da, eto, nadam se da će to biti opet uspešno i dobro, i jako se radujem tome, zato što imam utisak da nekako, naravno kao i na drugim mestima, imam neko razumevanje za to što radim. Ja sam naime za korene tražio da imam daleko više vremena pripremnog za mene, u smislu da mogu da imam makar kola i ništa ne moram da kupujem, samo da unapred obiđem sve punktove koje treba, da pripremim sve majstore koje treba, da sa svima uradim uzorke, da oni mogu da znaju šta ih čeka, da to polako pripremim. Tako da, i sad se tome radujem, zato što znam da će mi izaći u susret i da će me podržati u tome da na vreme krenem da to pripremim.
A da li ste gledali možda bar jednu epizodu Senke nad Balkanom, Korena ili eventualno Kralj Petar serije koja se prikazuje na radio televiziji, odnosno televiziji?
Pa ja gledam sve ovo što je emitovano, naravno. Sada sam provirio malo i u Senke 2, znači ono što je do sada izmontirano sam pogledao i jako se radujem tome. Mislim da su očekivanja jako velika i nekad je to vrlo nezahvalno, jer ljudi očekuju nešto, pa sad mislim da ćemo ispuniti ta očekivanja i da će to biti naravno ponovo vrlo, vrlo uzbudljivo. Tako da nekako sam smiren u tom smislu da znam da i druga sezona, pritom mi planiramo i treću, će biti zanimljiva i uzbudljiva kao što je bila i prva, naravno sa novom pričom, novom tematikom, novim nekim likovima, i sigurno će biti uzbudljivo, tako da ali ja inače volim da naravno sve da odgledam. Korene nekako teško sam stizao da ih odgledam i onda sam ih svaki put gledao, tražio na internetu posle, onom dan posle ili tako, da bih odgledao, ali inače sve ostalo uglavnom ja se nekako organizujem s nekom mojom ekipom i uvek sednemo i odgledamo to kad je termin. Nekako poštujem taj sistem i mislim da je to nekako autentičan doživlje, zato što baš tog momenta se to emituje.
I da li kao autor onoga što gledate na ekranu ste zadovoljni ili ponekad ima i ono, pa možda sam mogao ovo i malo drugačije?
Pa ja uvek gledam kritički, mislim, sad da li je to dobro ovako, ako to sve deluje. Naravno, prepoznajem sve one elemente koji nam nisu baš najbolje uspeli ili nisu baš najubedljivi i tako dalje. Gledam koliko će se to primetiti ili ne, jer mi se naravno uvek snalazimo, ali uvek tu naravno i pitam sve oko mene, kako im se čini, da li im se nešto činilo ovako ili onako. Uglavnom su pozitivna mišljenja, mislim, iza toga stoji naravno veliki, veliki posao i onda to naravno tako i deluje. Uglavnom, ne znam, ja volim opet da gledam kao običan gledalac. Znači, kad gledam neku epizodu, stvarno gledam tako da se prepustim samoj priči, onome što se događa, likovima, odnosima, situaciji i tako dalje, manje od toga kostimu. Jedino što ja naravno vidim kad nešto nije baš najbolje ili se nešto malo raspojasalo ili raskučalo, nešto, bilo šta tako što ja mislim da je možda nije moralo da bude tako, ali na kraju to je život, mislim, to se i dešava i nekako sam pomiren sa time i gledam to realno. Znači, da li je to ubedljivo, da li to me stvarno ubeđuje u takvu neku realnost. Iz te strane, mislim, prisutan sam ja kad se to snima, tako da nekako nemam tu vrstu problema da li je to sad sve u redu, ali s druge strane imam uvek tu potrebu da to nekako potvrdim. Eto.
Borise, pored svih ovih poslova kostimografskih, da li ima nekog posla u izgledu scenografskog ili možda rediteljskog?
Pa ima, ja nekako ne stižem da dođem do toga, eto, to je problem, ali imam velike neke želje, imam velike ambicije u tom smislu, vrlo bih voleo, pogotovo u nekom dečjem pozorištu, tu se osjećam vrlo dobro i mislim uzbudljivo mi da radim, zanimaju me i neke problematične teme. I to ime se uvek bavim nekim angažovanim teatrom, nekim i čak i političkim stvarima i tako dalje u teatru. Mislim da je to sve dobro, ali ne mogu uvek da postignem, to je problem. Imam, mislim, trenutno radim stvarno ove velike neke projekte jedan za drugim i bez daha, ali mislim svakako imam umeđu vremenu zanimljive neke projekte lične koje me zanimaju i nadam se da ću uspjeti da ih realizujem. Između ostalo kao i ovu izložbu koja će biti tematski isto vrlo zanimljiva. Planirao sam da tu uradim neke tri različite manifestacije koje nisu samo izložbe, nego će biti neka predavanja, bit će neke prezentacije, bit će performansi i tako dalje. Tako da, mislim, bilo bi to divno da se desi, to je sve najlakše od same one postavke da se to na kraju nekako izloži.
Borise, najljepše hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Klub 2. Želim vam puno uspeha u daljem radu i evo našim slušalcima već dovoljno razloga da razgovaramo ponovo. Hvala još jednom.
Hvala puno.
Niente forte re, come il cionca teno del mondo, e retta ritras la vanta di diante, se non galinia tamposta, nias tambor già catenillo, nias garafon già catenimel, nias scintiro proprio già contando. Pensano ora voi te cari fianza, mia stambor gli accateni miglio, mia sgrafon gli accateni mel, mia scintiru propri già contan. Pensano ora voi te cari fianza, che il cacciuto sem gordura sem pito, bora caffè gli accateni masgoma, nei sucri terra pandoscia. Che il tuo scugger di leite per portare caffè dentro il fungo lo sboranzetti tras di casa un ciubara moce che hai tapiti sopra deco se fece un pagia ma leti ne impara me mo si deixa scinta pan sumar pa mori saco vazio cata saquero deixamo zero pura mundo pa mori gan passa mal tamanho deixamo ser banhos deixam cura mundo pa mori gan passa mal cacciupa sem gordura sem pinto bora café já catene mas goma nem sucritera pandocha que dois colher de leite pra cortar café dentro do fungo dos boroncete trás de casa um chubara moja que ainda pide só bodeco você vê chulpadia malete nem para me mocinho, deixa a chinta pan sumar. Pa mori saco vazio, gata saque. Deixa o zero, banho de xampura mundo. Pa mori em passa mal tamanho. Deixa o zero, banho de xampura mundo. Pa mori em passa mal tamanho.
Na kraju današnje emisije Klub 2, da podsjetim, naš gost bio je Boris Čakširan, kostimograf, scenograf i reditelj, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević.